Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 студзеня. Нашыя тэмы. У інтэрнэце з'явіўся аўдыёзапіс, з якога вынікае, што КДБ планаваў забойства палітычных апанентаў Лукашэнкі. Знешні дзярждоўг Беларусі пабіў гістарычны рэкорд. У 2021 годзе Расія плануе перахапіць у Літвы беларускі грузапаток. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У інтэрнэце з'явіўся аўдыёзапіс размовы, з якой вынікае, што яшчэ ў 2012 годзе беларускія спецслужбы планавалі забойства палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі, Алкаева, Барадача, Дудкіна, які на той момант знаходзіліся ў Германіі, а таксама журналіста Паула Шарамета ў Расіі. 24-хвіліны запіс апублікавала бельгійскае выданне EU Observer. Запіс нібыта быў зроблены 11 красавіка 2012 года ў кабінеце тагачаснага старшыні Комітэта дзяржаўнай бяспекі Вадзіма Зайцева на нарадзе, прысвечаны пачатку дзейнасці сакрэтнага 7-га аддзела антытэрарыстычнага падраздзялення КДБ «Альфа». На запісі голас, падобны да Зайцева, кажа, што задачу палітычных забойстваў паставіў перад КДБ Лукашэнка і вылучыў на гэта 1,5 мільёна долараў. Запіс атрымаў у 2012 годзе Ігар Макар і ананімна перадаў заходняму боку. Па просьбе бельгійскага выдання яго прааналізаваў эксперт нацыянальнага Центра медыакрыміналістыкі ЗША Каталін Грыгарас. Ён адзначыў, што з запісу выдалены лічбавы подпіс, але ў цэлым там няма відавочных слядоў аўдыёманіпуляцый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знешні дзяржаўны доўг Беларусі па стане на 1 снежня 2020 года склаў 18,2 мільярда долараў. Аб гэтым паведаміла прэс-служба Міністэрства фінансаў. Гэта гістарычны рэкорд. Ад пачатку года знешні дзярждоўг вырас на 1 мільярд долараў. 30 снежня 2020 года Беларусь атрымала ад Расіі яшчэ 500 мільёнаў долараў. Гэта першы транш крэдыту. Другая частка траншу павінна паступіць сёлета. Агульны памер дзярждоўгу на 1 снежня перавысіў 56 мільярдаў рублёў. Ад пачатку года ён вырас на 11,5 мільярда рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія плануе перахапіць у Літвы беларускі грузапаток. Пагадненне аб перанакіраванні часткі беларускага экспарта з Літвы ў расійскія парты Мінск і Масква могуць падпісаць ужо ў 2021 годзе. Аб гэтым паведаміў расійскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Новак. Некалькі гадоў запар Аляксандр Лукашэнка адмаўляўся пераарыентаваць экспартныя патокі з літоўскай Клайпеды ў парты Усть-Лугі, тлумачачы гэта высокімі выдаткамі для беларускага боку. Аднак адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у адказ на пагрозу санкцый з боку еўрапейскіх краін ён заявіў пра крокі ў адказ. У сярэдзіне снежня стала вядома, што беларуская нафтавая кампанія часова спыняе экспарт нафтапрадуктаў праз Клайпеду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць злачынстваў, звязаных з кібермахлярствам, за год вырасла ў Беларусі ў 2,5 разы. Пра гэта заявіў генеральны пракурор Беларусі Андрэй Швед падчас дакладу Аляксандру Лукашэнку. Паводле яго слоў, у 2019 годзе было зарэгістравана крыху больш за 10 тысяч такіх злачынстваў, а ў 2020 больш за 25 тысяч. Швед падкрэсліў, што ашуканцы скарысталіся крыху нервовым становішчам і кінуліся падманваць беларускіх грамадзян. Пры гэтым, па словах генпракурора, крымінагенная сітуацыя ў Беларусі знаходзіцца пад кантролем і адзначаецца зніжэнне ўзроўню злачыннасці. Яшчэ ў кастрычніку Швед казаў, што колькасць крымінальных спраў па фактах масавых беспарадкаў і гвалту ў дачыненні да праваахоўнікаў набліжаецца да 700, і іх колькасць расце. Між тым, распачынаць крымінальныя справы па фактах гвалту з боку сілавікоў ў дачыненні да мірных грамадзян праваахоўныя органы Беларусі адмаўляюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Снегавік, злеплены ў Гомелі, стаў прычынай міліцэйскага пратаколу, напісаў у Фейсбуку мясцовая праваабаронца Леанід Судаленка. Снегавіка ўпрыгожылі чырвоным шалікам, а знізу падпісалі «Жыве Беларусь». Судаленка паведаміў, у Гомелі склалі пратакол за несанкцыянаваны пікет і будзе суд вось за гэтага снегавіка. На беларускіх афіцыйных тэлеканалах лозунг «Жыве Беларусь» лічуць антыдзяржаўным, а вывешаны ў акне нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг міліцыя лічыць пікетам і штрафуе за парушэнне парушэнні законодаўства аб масавых мерапрыемствах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.